Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Sociālie mediji turpina būt neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Vienlaikus tie nepārtraukti attīstās, mainās un liek mums apgūt arvien jaunus paņēmienus, kā patērēt un arī radīt saturu. Tāpēc digitālās brokastis atkal pievērš šim jautājumam, lai saprastu, kādas ir aktuālās tendences un interesantākie pēdējā laika notikumi sociālo saziņas platformu attīstībā. No jaunu platformu parādīšanās līdz mākslīgā intelekta integrācijai. Kā mainās populārāko sociālo tīklu tops? Vai salīdzinoši jaunie nozares spēlētāji, piemēram, Threads un Blue Sky, spēj konkurēt ar ilgadējām platformām? Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījuma viesiem. Un ar mums kopā Vilhelms Meisters, sociālo mediju vadītājs un partners uzņēmumā Wrong Digital. Labrīt!
Labrīt!
Kā arī Roberts Ermans, Latvijas Radio jauniešu platformas 5LV satura veidotājs un arī fotogrāfs. Sveiks!
Labrīt!
Labrīt! Prieks, ka esat pie digitālo brokastu galda. Nu, klau tāda igadēja atzīmēšanās. Mēs man šeit, ka tevi pirms gada runājām par jaunumiem sociālo tīklu platformās un spriedām ar Rihardu, ka ir laiks par to atkal parunāt. Un mēs, starp citu, spriedām arī par to, kā saukt šo sarunu, šo sēriju, kā to ietērpt vai drīzāk koncentrēties uz jaunajiem sociālajiem tīkliem vai jaunumu sociālajos tīklos, jo mēs nevarējām tā īsti saprast, vai ir tad kaut kas vēl tāds nozīmīgs bez tiem lielajiem milžiem, bez tās Metas, TikToka, X-a, vai tad ir mums pietiekam daudz, lai uztaisītu raidījumu tikai zem nosaukuma jaunie sociālie tīkli. Kā jums šķiet, cik nozīmīgs ir tās pārmaiņas, kāds ir tas status quo, vai lielie milži joprojām valda, vai mazie cinīši sāk gāst kaut ko arī? Droši, kuram ir viedoklis, Vilhelm?
No manas skatpunkta, ja mēs skatāmies ir sevišķi uz pēdējo gadu, bet arī, ja mēs skatāmies plašāk, jāsaka jau godīgi, ka tie mazie cinīši parādās diezgan daudz un diezgan bieži, bet ir ļoti, ļoti grūti tajā brīdī saprast, vai tas ir uz palikšanu vai nē. Nu, tur mēs droši vien ļoti labi atceramies, ka Covid laikā mēs kādu brīdi domājām, ka mēs turpmāk sarunāsimies Clubhouse'ā un tad kaut kādā brīdī tur Google Plus bija uztaisījis savu sociālo tīklu. Līdz ar to, nu, jāsaka jau pavisam atklāt, ka diezgan bieži tas ir tā, nu, mānīgi. Nu, pēdējā gada griezumā, nu, man šķiet tāds lielākais stāsts, lielākais pavērsienu punkts ir bijis Blue Sky, kur es teikšu godīgi, es pats biju tādā nometnē, ka man likās, nu šis ir tāds lielais pagrieziens, lielās pārmaiņas, šis ir liels notikums. Nu šodien jau es citādāk uz to skatos, šodien man šķiet, ka nu, tur tā varbūt mazliet piesardzīgāk uz to jāskatās.
Nu skaidrs, ka X dažādās izmaiņas, vadītāji attieksmi dažādiem jautājumiem ir viens no tiem galvenajiem šūpojošajiem faktoriem. Nu, piemēram, arī Threads tomēr bija zināms pieteikums kā alternatīva Twitter jeb X platformai. Nu, ir iedzīvojies Latvijā, piemēram, vai nē?
Nu, Threads īstenībā, man, nu, tā man šķiet šīs dienas sarunas kontekstā domājot, ko man gribas pateikt, īstenībā Threads man šķiet ļoti nenovērtāta platforma, un Threads ir ļoti, ļoti liela platforma šobrīd. Es negribu kļūdīties, man šķiet, ka joprojām nav tādu oficiālo platformas datu, jo nav, Threads nav pieejama reklāma, līdz ar to, nu, parasti tas reklāmas panelis ir viens no tiem veidiem, kā var nonākt pie tā lietotāja skaita. Bet, nu, tādā sadzīviskā līmenī, nu man Threads ir nepilni 1000 sekotāji, pirms pāris dienām es ieliku ierakstu par pistāciju krēmiem kādā mazā itāļu veikaliņā, kas droši vien liekas jocīgi šajā sarunā to pieminēt. Tam ierakstam beigās bija kaut 60 000 skatījumu, nu, kas vienkārši ilustrē gan to platformas potenciālu, gan to, kā tie algoritmi strādā.
Gan to, ka latviešiem garšo pistācijas.
Gan to, ka latviešiem garšo pistācijas.
Īstuņi jautājumi. Kā tev liekas, cik daudz Instagram lietotāji atšķīra Instagram no Threads? Un cik daudz ir tādi,
jo Instagramā bieži parādās Threads ieraksti.
Un man bija vienā brīdī, kāpēc es iekačāju Threadu, tāpēc, ka es redzēju, kaut kāds cilvēks, kuram es sekoju, viņš ir kaut ko uzrakstījis kaut kur, un es piespiedīšu tagad paskatīties, un man nevar vaļā, man vajag kaut ko jaunu iekačāt.
Tāpat arī Facebooks, vai ne, tieši tā varās redzēt Threads, vai ne, tā kā piespiedu kārtā gandrīz vai aizceļojumus turiem.
Kad tik šis lielais sasniegums Threadam nav, tāpēc, ka daudzi vienkārši neatšķir Instagram no Threads.
Es nezinu, vai neašķir, bet es piekrītu, nu, tur ir milzīgs spēks, protams, tiem lielajiem milžiem, kur viņi var tos lietotājs dažādām veidām, dažādām tehnikām, nu, tā kā mētāt no vienas platformas uz otru, nu, kā jūs sakāt, tu redzi puspabeigtu teikumu, ir kaut kāds aizraujošs teikums, ka vislabākā cena pistācija krēmam ir, un viņš noraujās, un lai tu redzētu atbildi, tev ir jāpielādē kaut kāda aplikācija, nu, labi, lejupielādošu, o, tur ir cits.
Itālijā. Robert, kā tev šis redzējums par to status quo un jaunajiem? Ir kāds jaunais sociālais tīkls, no uz kuru tu liet savu kārti?
Es domāju, ka tādā, kurā es varētu, piemēram, sākt ražot saturu nopietni plusā visam Facebookam un TikTokam, es teiktu, ka nē.
Es Pinkskai, teiktu... nebūs, kas ir Bluesky, tā kā Instagram jaunais atveidojums, tā vismaz viņš sūlā.
Vēl jau Bluesky līdz galveno ieskarējies, vai ne?
Tagad jau debesis krāsojās rozā.
Šausmīgi grūti paredzēt vismaz man, bet ko es domāju, ka to, ko ieviesīs jaunu Pinkskais, ātri viens muki paķers un nokupēs Instagrams, un es nezinu, vai man būs personīgi man vajadzība publicēt vai dubultā publicēt divās platformās vienu un to pašu, ja es vienkārši turpināšu to darīt Instagramā tikai ar to jauno fīču.
Šitās tēmas noteikti pieķersimies, bet tas, ko vēl gribas sākumā saprast, kāda ir Latvijā situācija, nu, kas ir tie populārākie sociālie mediji vai kas varbūt ir tie jaunie, kas kaut kur tuvojas vismaz tiem milžiem. Draugam LV ir vispār vēl eksistē?
Nē, draugs, starp citu, tas tāds populārs jautājums, bet Draugam LV ir joprojām, zinām, dzīvība, nu, tur pat tā sadzīviska atveros, paskatoties, kas tur notiek, tur ir kaut kāda lietotāja bāze.
Es aizvien, man pat kaut kāds reklāmas nāca. Draugu vēstulēs.
Jā, jā, nē, nu, joprojām viņa kā reklāmas platforma tiek izmantota. Man šķiet arī, es aizvien vairāk dzirdu sadzīvisku komentāru, ja mēs runājam par draugiem LV, ka cilvēki izmanto nu, draugiem LV kā tādu nedaudz protestu nu, pret lielajām platformām, pret metu, nu, jo idejas, ka viss ir. Nu, tu bildi var ielikt, vēstuli aizrakstīt var, komentāru uzrakstīt var, un tā. Man gan grūti izvērtēt, cik tas ir tā varbūt ironiski un cik tas ir nopietni.
Labi, bez draugiem LV kā tā aina izskatās.
Nē, nu, īstenībā, tad, kad mēs runājam par sociālajiem medijiem, man šķiet, ka bieži vien kaut kur tur tā garām tiek paskriets un netiek pieminēts YouTube, kas īstenībā gozējās kaut kur pašā augšgalā. Un ja mēs
es
tieši...
Es pie to, ka pārtraucu tevi, es pirms šīs sarunas papētīju, un man bija interesanti, kad noskaidot, kas tad īsti ir sociālais medijas. Nu, vienkārši, ko citu uzskat par definīciju. Un tajā definīcijā paliekās YouTube, bet tajā rakstā, ko es lasīju, YouTube bija izcelts kā atsevišķi, kā video platforma, bet es noteikti piekrītu tev to, ka, manuprāt, YouTube arī noteikti ir sociālais
mēdījis. Varbūt diskrēt arī, piemēram, vai WhatsApp arī skaitās kā saziņas platforma, vai tomēr arī kā...
Vai WhatsApp grupas. WhatsApp grupas, kurās nāk ziņas kanāli. Iekšā kanāli, jā, tas jau ir sociālais mēdījis, vai pats WhatsApp, kur to mamu saraksties.
Nē, tur ir ļoti pelēkas un plānas tās robežas, es arī par to daudz fonā domāju, ka pieņemsim, nu, rekord, mēs runājam tur par jauniem sociālajiem tīkliem un tur Mastodon un tā tālāk, bet īstenībā, piemēram, ir arī milzīgas kopienas, tūkstošiem cilvēku liels kopienas Discordā, nu, kas klasiski nav, tu neskaties uz Discordu kā uz sociālo tīklu, bet īstenībā tā ietekme un tā komūna iespējams ir pat lielāka.
Lai gan patiesībā pasaulē pēc lietotāju skaita, aktīvo lietotāju skaitu top 20 Discords noteikti ir. Tā kā, nu, tur pat viņš ir pie tā desmitnieka robežas.
Tikko Rockstar Games izveidoja savu Discord kanālu pirmajā dienā 200 tūkstoši aktīvu lietotāju. Tur lielāka miskasta nekā zem dažas labas tiešaidas komentāru sadaļas, vai ne?
Nu, jā, ja mēs tā paskatāmies to, ka šobrīd pasaulē ir lielākiem tieši pēc aktīvajiem lietotājiem, tad tur noteikti ir Facebooks, nu, jo pieminētās YouTube, Instagram, nu, tad, ja mēs pieskatām WhatsApp, tad WhatsApp arī, protams, TikTok, WeChat, Telegram, Messenger, un tad var diskutēt, kas tur ir nākamie, tur parādās arī visādi ķīnieši, tie sociāli tīkli, par kuriem mēs nezinām, tur ir alternatīvas TikTokam, tāpat arī Snapchat, citu vēl projām ir dzīves Reddit, X, protams, Pinterest, LinkedIn, Discord, Threads, Mastodon arī sap citu ir 20-niekā kaut kur grozās. Tā kā, nu, protams, tur atkarībā no tā, kurš mēra, kad mēra, tas saraksts mainās. Tieši tā,
jaunā paudze Latvijā tikko nošķaudījās, kā Snapchats tikai beigās, galvenais sociālais tīkls, vai ne?
Bet, starp citu, viens leņķis, kurā es aizvien vairāk domāju, nu, re, kur mēs arī diskutējam par tām robežām starp sociālajiem tīkliem, Piemēram, TikToks, vai jau būtībā arī, es esmu bijis TikTok apmācībās, kur viņi aicina mazliet domāt par sevi kā par Netflix. Jo, nu, jā, tu vari tur ielikt video, jā, tu vari ielikt bildi, bet īstenībā, nu, tas reālais satura patēriņš lielākoties ir, nu, tā ir izklāts platforma. Tu vienkārši skaties pasīvi, skaties video. Un tādā ziņā man šķiet, tur ir tāds paralēls mazliet, kur ir vienā pusē ir, TikToks, YouTubes un principā tur ir tāds mazliet Netflix tipa satura patēriņš, un otrā pusē ir, pieņemsim, Instagrams vai Twitters, kur tu esi arī ļoti aktīvs dalībnieks visbiežāk.
Tad jau viņus varētu kategorizēt kā pasīvie un aktīvie.
Jā,
kaut kādā ziņā. Un reizē TikTokā mums ir live sarunas, kur man viena draugs lielajās vakardien, viņš dzīvo Īrijā, bet nu, latvieci tur joprojām runā latviski un tā tālāk. Viņš saka, ka es vakardien tūkstoši cilvēku savāc savā live streamā. Nu, redz, nu, tur arī saruna potenciāls ir. Par ko tālāk, Rihard, par,
jā,
nu, par tendenci?
Jārunā par tendencēm noteikti, un pirmā tēma, ko droši vien gribas izrunāt, un tad, kā saka, varbūt liktam mieru, mākslīgais intelekts. Tas šobrīd ir, mēs runājam par to visu, jebkurā kontekstā, nu, šajā gadījumā ir dažādi piemēri, nu, te Arts bija, piemēram, uzmeklējis LinkedIn.
Jā, LinkedInā tagad jauns rīks, ar kur it kā tu labāk atradīsi savu nākamo darbu, jo viņš turinās starp tavu CV un kaut kādiem aprakstiem vēl likuma sakarības, un it kā tev kaut ko labāk piedāvā.
Nu, kā tā integrācija šobrīd reāli notiek? Vai tas ir kaut kur tur fonā, ko mēs nekad neuzināsim, vai arī ir kaut kāds tāds reāli, ko jūs redzat pozitīvas blaknes vai varbūt ir tieši negatīvas blaknes tam?
Man šķiet, ka tāda lielākā nozīme mākslīgā intelekta lietojumam sociālajos tīklos ir tieši attiecībā uz algoritmiem un to, kāds saturs mums tiek piegādāts. Un nu, tā ir īstenībā, nu, pēc būtības, man šķiet, tā ir svarīgākā diskusijas daļa, kur, nu, skairs, ka tur, piemēram, TikToks ir tik populārs, kā TikToks ir, tāpēc, ka mākslīgais intelekts iespējams pazīst labāk tās mūsu vēlmes un intereses, nekā mēs mums pašiem gribētos atzīt kaut kādā līmenī. Un tad, protams, otra daļa no stāsta ir visādas tādas, nu, funkcijas, fīčas, iespējas, nu, kur pieņemsim arī šobrīd Facebookā liekot reklāmu, viņš piedāvā, ka, o, tev ir bilde ar tavu jogurtu, mēs tev paši uztaisīsim 10 dažādus fonus, notestēsim, kas vislabāk, visefektīvāk strādā, varbūt tur skaistā pludmalē, piemēram. Nu,
ar mūziņu fonā.
Jā, ir visādi šādi tipi lietas, bet, nu, viņas ir, zināt, tādas diezgan smaukas un niansētas, protams, un, nu, līdzīgi kā tu mini par LinkedIn, nu, šādi tipi integrācijas, protams, arī ir. Un trešais vēl segments, es teiktu, protams, nu, tas mākslīgā intelekta lietojums pašā saturā, nu, kur parādās tur mākslīgā intelekta influenceri un tā tālāk.
Mm-hmm. Es gribētu teikt, ka var skatīties no mākslīgā intelekta puses sociālos tīklos no divām pusēm, no satura veidotāja, no patērētāja puses. Satura veidotājiem ir ļoti daudz visādu rīgi, kā teica šīs ģenerēšanas attēli un tekstu rakstīšanas palīdzības, tad no patērētāja viedokļa man nepatīk, kad es sēžu, skatos visādus amerikāņu youtuberus un visus pārējos, un viņi stāsta par jaunām YouTube fīčām, un tad es atveru savu aplikāciju un meklēju, un es viņu nevar atrast. Un tāpat tās ir arī Instagramā, un tāpat tās ir arī Facebookā.
Un tāpat tās arī jaunajā iPhoneā, vai ne?
Un tā skaitā arī jaunajā iPhoneā, jā.
Tad bija jādomā, par ko balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Tad tās saka beigas.
Man gribās pateikt, tā kā patērētājiem to vienu lietu, ko viņš, jā, tā kā tev mākslīgais intelekts dod šo, ka tu šķir Facebook laika joslu. Izņemot subtitrus, un manuprāt, ka latviešu subtitri arī ir tāds baigais jautājums zīme Facebookā, kurus ģenerē automātiski tāda patērētāja mākslīgā intelekta.
Okay. Tad pēc gada mēs parunāsim par šo vēl vienreiz un iedosim tādu galu verdiktu, vai ne?
Vēl vienu punktu es gribēju pateikt. Viņš ir varbūt, man nav pētījuma apakšā par Latviju, bet tāda ļoti interesanta pasaule pavarās ar Facebooku un mākslīgā intelekta ģenerētu saturu, kur ir varbūt, nu, tur vecāk gadu gājuma cilvēki un daļa no auditorijas, kas nelīdz galams atšķir īstu no neīsta. Man nesen nācās vienā klientu kontā ieiet Facebookā, nu, tādā pilnīgi svaigā, tikko reģistrētā kontā, un es biju ļoti pārsteigts par to, ko es tur redzēju. Tur, nu, ir tā kā mākslīgā intelekta ģenerētas bildes, kur tur cilvēki glābi kaķēnus Āfrikā, un tur ir tūkstošiem šēru, un man tiešām pēc visu spriežot, man rodas sajūta, ka, nu, nav tā izpratne, nozīmē, ka tas nav īsts, un tas ir mazliet biedējoši.
Es varu minēt vēl vienu piemēru, spēlīgus, manuprāt, tu varbūt arī esi redzējis, kur ir Americans Got Talent, kur ir tā kā talanti, Amerikāņi un viņi talanti. Tā kā uzstājās, nu skaidrs tāpatās, kā mums pie Latvijas bija, un
X faktors.
X faktors, un tad tur notiek vienkārši ar mākslīgu intelektu kaut kādas galīgi trakas lietas, tur piem cilvēks pārvērš pa poniju, un tur sāk lidot, un cilvēkiem tāds, jā, šitam ir tāds
viņiem
talants.
Viņiem gan ir talants, jā. Lā, runājot par lietām, kas pārvēršās par ponijiem, sociāla tīkla tāda vienādošanās, Rihard, tev bija labs vārds, konverģence, vai ne? Man patīk, ka tas
tezauris. Jā, mēs izklausīties gudrāki.
Nu, tāds mums raidījums, jā. Mēs sekotājiem prasījām, vai tu gribētu, lai būtu viens liels sociālais tīkls, kas aptver visus formātus un funkcijas. Nu, un šeit no tā lsm.lv Instagram balsojuma, no tā neliela apjoma, aptuveni 200 balsotājs, 61% teica nē. Nu, viņi tomēr grib, lai nodala. Kas ar šo notiek? Kāds ir jūsu redzējums? Mēs tomēr vēl ejam uz to, ka kāda lietotne būs tas Šveices nazītis, vai tomēr katrs plus mīnus to savu rāmi ietur, nu, nozogot kaut ko, kas varbūt aizies nākotnē.
Es domāju, ka tev noteikti būs labāka atbilde nekā man, bet tāds mans novērojums ir to, kad mums ir šie lielie spēlētāji, kuriem ir sava viena lieta vai divas, kas viņiem ir tā kā viņu. Un tad visu pārējo viņi pievēl klāt un viss pārējais ir vienādi kopēt. Tad, zināk, ir tā varbūt tā viena feature, piemēram, TikTokam, kas ir šī
sadaļa,
for you page sadaļa, un visu pārējo viņi lēnām vēl klāt kā storijus.
Un droši vien tev kā jauniešu satura redaktoram, visticamāk arī ir, tu esi pamanījis, visticamāk, ka tās auditorijas ir atšķirās, un, piemēram, Meta, jā, apakšā ir gan Instagram, gan Facebook. Nu, skaidrs, ka katrai pat ir, man liekas, savu vecumu grupu, kas ir aktuālāk. Es tā pieņem, varbūt, ka tā
jā,
nav.
Noteikti, jā, piemēram, mēs Latvijas Radio 5LV platformā, Facebookā gandrīz vispār neko neliekam mums auditoriju.
Tāpēc es pilnīgi dzirdēju, ka tu teici threads no Instagrama. Es atkal domāju, es tikai Facebookā redzu reāli. tā kā jā, okay, jā. Mums atkal
kā tās puses izskatās.
Man liekas, jā, viena stāsta daļa ir, es piekrītu tam pieminētēm, ka visas platformas, principā, dienas beigās kopē vienu no otras. Nu, bija, piemēram, laiks, kad pilnīgi visās platformās parādījās story. Pilnīgi visās pēc kārtas.
Pat
WhatsAppā un Facebook Messenger visur pēc kārtas. Tagad mēs esam tajā fāzē, kur ir, es teiktu, visu sociālo tīklu, pilnīgi visu ieskaitot LinkedInu, tāda TikTokizācija. Mm-hmm. Pilnīgi visi, ja mēs atveram Twitterī, piemēram, video, mēs paskrolējam uz augšu, mums rādās nākamais video. Mēs varam bezgalīgi skatīties algoritmisku saturu, identiski, kā mēs to varam darīt TikTokā. Instagramā tas pats, Instagramā milzīgs fokus šobrīd uz Instagram rīliem. Principā, nu, tur tas ir, man šķiet, ka tā ir tāda būtiskā.
Kas būs tālāk?
Nu, to jau neviens nezin, bet nu, mēģinot atbildēt uz to jautājumu, vai vajadzētu būt vienam lielam sociālajam tīklam, nu, mans personīgais cilvēku viedoklis ir, ka noteikti nekādā gadījumā, jo mēs ļoti labi redzam tos riskus, kas šobrīd ir saistībā ar to.
Ir kaut kāda tāda, varbūt, nezinu, alternatīvā kustība, kas tieši cenšas atkal, nezinu, radīt tīklu, kur tikai bildītas, tā kā agrāk bija Instagram, jā, un viss, un vairāk nekas, vai tikai un vienīgi teksts, nu, kāds iespējams, joprojām tomēr ir, X savā ziņā viņi palikuši, zinām, vēl uzticīgi. Nu, tā kā... Vai...
Nu, droši vien, ja mēs runājam par alternatīvām kustībām, nu, droši vien tas ir viss, kas saistīts ar Bluskaju, Mastodonu, visu ap to, kur tad arī dzimst visādi savstarpēji savienoti sociālie tīkli, kur tu vari izmantot vienu, bet ir tas, nezinu, atvērtais protokols ļauj tev lasīt arī cita sociālā tīkla ierakstus un tā tā. Bet, nu, arī jāsaka godīgi, es nesaku, ka man tas patīk vai nepatīk, bet, nu, tas ir, man liekas, man šķiet, ka šobrīd tā vieta diskusijā ir tāda, nu, tas tiešām ir tāds, varbūt, tāda alternatīva pasaules.
Tev ļoti jāgrib to darīt, jo, patiesībā, tas servis, ko nodrošina lielās platformas, nu, ir tik pierast, tik ērts, un arī godīgi, ka tik labs, vai ne, ka tu nemaz negribās tajā līst iekšā tajā nenopulētajā daļā.
Man šķiet tā analoģija mazliet varētu būt, ka tur Windows versus Mac diskusija, nu, tad šeit mēs diskutējam par Linux. Nu, un tad, nu, protams, jā, tur ir tie 2% lietotāji, viņiem ļoti patīk tas un tā, bet, nu, tas, ja mēs konkrēti tur par
Linux visādi sistēmas griežās arī tā izskaitā.
Protams. Pielāgot visādi.
Es gribu piemetināt to, ka liels tāds rādītājs no tā vai platforma ceļās augšā un paliek populāri to, kad satura veidotāji lieli pārietas turien un sāk veidot
tieši
saturu.
Redz, kontekstām šiek Amerikā tur bija lielās zvaigznes vienu brīdi, jā, ekurs ielikas
jā, tāpēc, kad viņiem iedod kaut ko pretī, jā, bet, piemēram, Es kā satura veidotājs neredzu vajadzību pašlaik, piemēram, speciāli taisīt pielāgotus rīlus vai TikTokus Bluesky platformai vai likt bildes Pinkskajā vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas ir vēl viens papildus darbiņš, kas man ir jādara, un tur ir tā auditorija man tik maza, kad tas ieguldītais laiks pret darbu neatmaksājas.
Arts bija arī apkopojis Bluesky alternatīvi Instagram flashes, Bluesky Instagram veidīgi lietot Pinkskaj un tā tālāk.
CapCut rediģēšanai Instagrams tikko kaut kādu edits, laikam, funkcija vai platforma palaida.
Tieši tajā pašā dienā, kad vajadzēja būt beigām TikTokam Amerikā.
Būs kā ievieš TikTok veidīgu funkciju ar trending videos un tā tālāk.
Jā, tur viskaut ko var atrasties ziņu virsrakstos. Nu jā, līdz ar to, okay, te tad skaidrs, ka tomēr mēs neejam uz kaut ko pavisam tādu, kas savalk visu kopā, bet nu, pie tiem apvāršņiem ir kaut kas, nu... jauns, kādi tādi interesanti, kaut vai eksperimenti šobrīd tādā eksperimentālā līmenī, līdzīgi, nezinu, kā bija audio sarunu istaba savulaik uz Covid laiku, esat kaut ko tādu, nu, kaut ko, kas pašiem tāds, šādi arī var darīt.
Tas vairs nav jauns, bet man ļoti patika bīrils. Man arī vēl joprojām patīk bīrils, burts kā tulkojumā, es ir reāls, tā kā dziesme. Man tiešām patika viņš, un es viņu pārstāju izmantot reāli pirms kaut kādām pāris nedēļām, bet ja es pareizi atceros, tad viņš jau bija pirms 4 gadiem izlaists vai kaut kas tam līdzīgs. Nu tā viņa tā publikācijas
datums. Es tāpēc tu joprojām izmantoju bīrīlu, jā.
Atteiks laikam, ko tev draugi dara, vai ne?
Nē, tieši tā, nu kā, nu bīrīlam manā dzīvē ir kaut kāda diezgan specifiska funkcija, nu kur man ir tur 15-20 tuvi draugi, un mums jau īstenībā diezgan vienalga, vai visa Latvija lieto bīrīlu vai nelieto. Nu tev jau interesē šie 15 cilvēki.
Tad varbūt es pārtraucu lietot, tāpēc, kad vienīgais, kas tur paliko, es redzēju, bija es un man draudzene, kur taisa vienu tos pašus bīrīlus. Tieši tajā pašā laikā.
Nu re, tas mums tad šobrīd ir skaidrs. Kā ir ar maksas sadaļām? Nu, labi, es nezinu, vai Reddit ir sociāla tīkla platforma. Varbūt drīzāk jau, ka ne, vai ne? Drīzāk fórums, kur sarakstās, lai gan, kā saka, sociālas tīkls. Reddit, piemēram, paziņoja, ka kaut kāda daļa no satura tagad nākotnē būs aiz angliski paywall, latviski no aiz maksas abonamenta atslēdziņas. Līdzīgi kā dara arī ziņu portāli, kur tā loģika ir saprotama par darbu jāsaņem samaksu un tā tālāk, bet vai šī varētu būt kaut kāda jauna uzplaukstoša tendence? Man gribas teikt jaunu tendenci, jo X
jau kaut to kādu laiku aizsāca atpakaļ, vai ne? Un tas ir iedzīvojies, nav iedzīvojies, jā, kā jūs redzat?
Grūts priest, tas Latvijas...
Saturu sociālajos tīklos.
Zināk, viņš ir ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka tas pat nav tik daudz stāsts par sociālajiem tīkliem, tas ir stāsts par konkrētiem satura veidotājiem, influenceriem un tavu lojalitātu viņiem. Nu, kur attiecīgi, nu, mēs redzam, ka diezgan lielas jau platformas ir tur Patreon vai OnlyFans vai, nu, dažāda tipa platformas.
OnlyFans.
Kur, nu, idejiski jau tā doma, nu, piemēram, ja es varu patiešo maksāt satura veidotājiem caur YouTube vai caur X vai caur citu platformu, un man nav jāizmanto kaut ārējā platforma, viņa ir diezgan loģiska. Bet tas vairāk, tas ir par manām attiecībām ar to satura veidotāju, un manu vēlmi viņu atbalstīt. Mm.
Nu, tad otrs tas paywalls, maksas siena, ir, nu, piemēram, YouTube Premium, kur tev nav reklāmas.
Mm-hmm.
Man okay. personīgi ir.
Man arī ir.
Katru reizi, kad es tieku...
Es joprojām ciešu.
Katru reizi, kad es tieku pierīces, kur tas nav, es arī ciešu.
Tieši tā, tieši tā.
Jā, patiesībā, jā, interesanti arī, kā mēs Spotify varam klasificēt, jo tur ir kā baigi komunicēt, laikam...
Nu, pagaidām komentāru sadaļas nav.
Jā, citu ir gan.
Ir?
Zem tiešā podkastiem ir. Podkastiem ir. Tur tas ir, man šķiet, ka pēc noklusēm varbūt izslēgts, bet es manu šo sadaļu.
Redz kā. Varbūt tāds vairāk profesionāļa tipa jautājums... Varbūt redzat kādas pozitīvas vai negatīvas izmaiņas attiecībā uz sociālo tīklu analītikas rīkiem, jo tas varbūt tam lietotājiem parastiem ir mazāk varbūt aktuāls, bet, nu, teiksim, varbūt
kādi veido saturu.
Tiem noteikti, jā.
Jā, nu, man šķiet, ka kaut kādas pārmaiņas ir visu laiku, un daļa no tām pārmaiņām ir uz labu, un daļa ir uz sliktu. Nu, kas man šķiet būtiski, nu, piemēram, rekur mums ir vesela šī diskusijas sadaļa par Fredas ietekmi, nu, tad pirms kaut kāda, nu, ja nemaldos pusgada, principā visa statistika ir pat publiski pieejama. Nu, kas nozīmē, arī tu no malas daudz labāk var sajust to mērogu un ietekmi, nu, kas arī, protams, palīdz to platformu uztvert nopietni, jo tad, kad parādījās Fredas, tad sākumā Tu īsti nesaproti, vai to ierakstu redz 100 cilvēku, 1000, 10 000, tu vari tā kā zīlēt. Tā kā kopumā man šķiet, ka nu, tie analītikas rīki, protams, attīstās. Instagramam, starp citu, arī šobrīd pirms pāris nedēļām Adams Mosseri, kas ir vadītājs, viņš piemēram, ziņoja, ka nu, svarīgākais tāds radītājs, uz ko viņš iesaka skatīties, ir watch time. Tad, nu, video pavadīt skatījuma ilgums.
Mm. No YouTube grāmatiņas paņemts piemērs.
Jā. Un tad tur otrā, trešā vietā, ja nemaldos, ir nosūtījumu skaits, cik tu esi draugiem aizsūtījis, un tad tikai tur laika, komentāri un tā tālāk. Bet kas arī, nu, kurī mēs runājam par platformu izmaiņām, Instagram saka, ka viņu galvenais rādītājs ir skatīšanās ilgums, kas vispār jau ir nu, tāds paradoksāls teikums, ja mēs skatāmies uz Instagram vēsturiski kā fotoplatformu, un tagad mēs runājam, cik ilgi tad to video noskatās. Nu, tas jau vien parāda, kā viņi domā par sevi.
Mm, mm. Jā, nu tad, jā.
Jā, man patīk tas, kad veidojās datu analītikas rīki, kuros ir ļoti integrēts mākslīgais intelekts, kas datus pasniedz daudz tādā saprotamākā veidā, piemēram, piedāvājot tev kā satura veidotājiem labākus attēlus, piemēram, ko tu varētu uzlabot, labākus virsrakstus, ko tu varētu uzlabot. Tikai tam ir viena ļoti liela problēma. Visi ir pa maksu. Neviens mākslīgai, neviens šis analītikas rīks, kuru es varēju atrast, nav pieejams veidotājiem bez maksas. Mm-hmm. Viņš tā ir atsevišķa platforma, kurā ir jāmaksā abonements, un tad tu dabū šo foršās, tur tādu, tā kā, nezinu, kaut kādu mentoru no malas, kurš skatās uz tavu saturu un saka, tā kā, nu, labāk tur virsrakstam var izmantot mazāk vārdus vai vairāk tieši, tu pa maz izmanto. Nu,
Kā ir mainījies influenceru dzīve, ņemot vērā kaut kāds pēdējās tendences, vai kopumā principi tie paši palikuši?
Vismaz Latvijas kontekstā man šķiet, divas tendences, laikam, ko es gribētu uzsvērt no manas skatupunkta. Viena tendence man šķiet ir ļoti interesanta arī tā sadalīšanās pa platformām. Nu, es paņemšu vienu piemēru. Iedomāsimies, es esmu liels influenceris Instagramā, man ir 100 tūkstoši sekotāji, nu, it kā viss loģiski. Bet tātad es varu publicēt lietas Instagram feedā, es varu publicēt tikai rīlos, es varu publicēt storijā, tur jau ir zināmas, tur izvēles iespējas. Un tad vēl man ir visdrīzāk 10 tūkstoši sekotāji Fredos, kas man ir pārmantojušies no Instagram. Un tad vēl man ir tāda funkcija, kas saucās Broadcast Channels, ko es, diemžēl, šobrīd latviski nespējuši iztulkot.
Nu, tā kā izziņošanas kanāli.
Jā, nu, kas ir principā tāds, ka čats ar maniem lojālāko auditoriju. Un arī Latvijā ir influenceri, kas tiešām ļoti cītīgi izmanto visus šos kanālus. Nu, kas nozīmē, no vienas puses tā sadrumstalotība droši vien rada arī, zināmas, vēl ekstra galvsāpes, kā tur katrā platformā operēt, vairāk darba, no otras puses arī vairāk iespējas, jo tev ir vairāk vietas, kur varbūt nu, pārdot to savu saturu vai publicēt to savu saturu. Otra lieta, kas man šķiet ļoti, ļoti pozitīva tendence, es ļoti redzu pēdējā gada laikā, vismaz Latvijas kontekstā, ka influenceri ļoti attīstās tādā stāstniecībā un, un satura kvalitātē. Nu, ja mēs skatāmies, kā operē, tur pieņemsim Rihards Sniegs vai citi satura veidotāji, nu viņi taisa varbūt pat bieži vien reklāmas saturu, kas vienkārši ir aizraujošs un interesants. Un mēs bišķiņ ejam prom no tā, ka tu vienkārši nofotografējies ar jogurta iepakojumu un pasmaidi.
Man gribas vilkt līdzību ar Amerikas reklāmas vidi, ka tur reklāmas dažkārt ir tikai tādi vesi mini filmiņas, mini stāsts, nevis vienkārši jogurts maksā tik vai ne?
Jā, un tur ir, man šķiet, tur ir arī tāda vesela interesanta kustība, kur ir daudzi forši satura veidotāji, kas tiešām ļoti, ļoti piedomā pie tā, kā šos te satura veidot.
Mm-hmm.
Es gribu piemetināt to, kad atceros, kad biju mazāks, masa, vēl projām nesbaigi vec, skatījos, kad, lai tu tiktu pie monetizācijas YouTube, kas ir tad, kad tev YouTube uz tavām video sāk likt reklāmas virsū, un tu par to var saņemt naudiņu, tev vajadzēja 10 000 sekotājus. Un YouTube, manuprāt, tajā brīdī bija viens no pirmajiem vai vienīgajiem, kas tā darīja. Tagad tev vajag tikai TikTokā 10 000 sekotājus, XA vajag tikai 500 sekotājus, bet tur kaut kāda tas rīčs, cik tev bija jāsasniedz. Tā kā, manuprāt, iegūt naudiņu pat tiešo no platformas influenceriem ir palicis vienkāršāk nekā agrāk. Tā kā, manuprāt, tā ir tāda forša izmaiņa.
Sociāla tīkla patiesi attīstās un paliek tas jautājums par uzticību, jo bieži vien sociālos tīklus, kā jūs paši arī sarunas sākumā minējāt, sāk izmantot kā tādu ziņu platformu un bezmazai vienīgo platformu, no kuras iegūst informāciju, arī aptaujas par to liecina. Tāpat mēs zinām, aptaujas saka, ka tas pats YouTube tiek izmantots kā meklētāja programma, lai uzzinātu jaunumus par dažādām lietām vai par tehnoloģijām, tā skaitā mūsu
salabotu velosipēdu.
Tieši tā, tāpat arī mēs dzirdam, ka Meta ir paziņojusi, ka faktu pārbaudes vairs pie viņa puses nenotiek. Un katram pašam jāvērtē informācijas uzticamība. Nu, gal galā atkal no, vēl no trešās puses politiskais viss fons ar TikTok un ASV un vispār Ķīnas lietotnēm un Ķīnas tehnoloģijām. Nu, uzticība sociālajiem tīkliem, kas jūsuprāt ir...
Noslēdzošais jautājums pēdējā minūtē.
Tas jūsu verdikts, kur mēs ejam?
Man šis jautājums personīgi šķietas ļoti sāpīgs un ļoti aktuāls un... Nu, mans viedoklis droši vien, ka tas nav stāsts tik daudz par sociālajiem tīkliem, kā par katru pašu spēju izvērtēt kvalitatīvu saturu. Nu, es ļoti aktīvi patērēju platformu X, šodien es atvēru platformu X, kur pirmā ziņa man radījās no amerikāņu propagandista un sazvērestību teoriju tādu vienu no līderiem, un ne, es viņam nesakoju. Un tas ir tas, ko platforma X man šobrīd piespēlē. Līdz ar to, nu, platforma, kā mēs redzam, platformu īpašniekiem mainās vaidzības un vēlmes.
Tā kā simpātijas, politiskās.
Jā, es aicinātu turēt, varbūt sekot pašiem līdz tajai informācijas kvalitātē. Mm.
Nu, tad jau Facebooks mūs mudina uz pareizu darbību, kad mums pašiem ir jāskatās un kam mēs uzticamies, bet es noteikti gari neizpūdīšu, es gribu tikai pateikt to, ka es vairs nevaru iedomāties, kad es kaut ko varētu nopirkt nozīmīgu, neiegūglējot review vai neierakstot YouTube arī apskats un konkrētā lieta, ko es gribu pirkt.
Nu, rekā, būsim gudri patērējot sociālos mēdījus un galgalā arī nocipus izmantosim visu tās iespējas, ko tie sniedz. Paldies par šīs dienas ieskatu šajā, nu jau ļoti plašajā pasaulē Vilhelm Meisteram no Wrong Digital un arī, protams, Robertam Ermanam no Latvijas Radio 5LV platformas.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika! Spied like! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!